Радио КВ.
С мен Клара Маринова. И моят следващ събеседник Петър Петров, народен представител от парламентарната група на Патриотичния фронт на ФСБ и ВМРО, член на комисиите по земеделието и храните и по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Здравейте, господин Петров.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Господин Петров, събитието безспорно напоследък е свързано с най-висшия офис държавен на Дондуков 2. Там се смени караула. И затова искам сега да започнем с коментар. Какво наследство стави, с какво ще запомним Росен Плевнелиев? А след това ще се опитаме да характеризираме и новия президент Румен Радев. И така, какво оставя след себе си Росен Плевнелиев?
Росен Плевнелиев остава след себе си, бих казал, едно дъно, което вече не може да бъде задминато от друг президент по отношение на демонстрираната несамостоятелност. От друга страна, прекалената негова и неуморна дейност в това да доказва, че е част от западната цивилизация, че България, нали, е твърдо на позициите на Североатлантическия алианс, в който сме членове, беше прекалено, защото в тая на краищата от нас не зависи нищо и да загърбиш националните си интереси за сметка на това, да кажеш, че си лоялен към външния партньор, не мисля, че кой знае какво достоинство. В това отношение на Радев има не е толкова трудна задача, защото с малки усилия, според мен, поне ще се отличи от това, което беше този застой, бих нарекал, по времето на Плевнелиев. Всички знаем, че той беше един човек случайно подбран и сложен на този пост в времена, когато партия ГЕРБ брояха победа след победа. Но в края на краищата и на тази епоха, така да се каже, дойде края с избора на генерал Радев.
И понеже стигнахте до избора на генерал Радев, да охарактеризирате какви са вашите очаквания. Държа да отбележа, че очакванията към него са много високи. Бих казала даже прекомерно високи, и така той ще успее ли да бъде наистина президент на всички българи? Ще бъде ли достатъчно партийно независим, ще успее ли да се обедини, да обедини различните, понякога дори противоположни интереси, цели и политики на отделните партии и коалиции? И от друга страна, ще отстоява ли у нас и зад граница националните интереси на България? Ще бъде ли активен фактор за реализирането на независима политика на българската държава?
Аз смятам, че Конституцията дава достатъчно права за изява на нашия президент и се надявам, че той ще превърне в дела думите, които чухме от него.
Да.
Като защита на бедните, което най-малко не сме чули от неговото положение на един доста заможен човек, но така или иначе той декларира също, че ще работи за единството на нацията и че ще се дистанцира от партията, която го поддържаше по време на предизборната му кампания, което мен лично силно насъмнява. И все пак нека да оставим, както във всички цивилизовани страни, един период от време, в който да видим как ще се справи новия държавен глава с задачите, които му предсебеше. Аз лично смятам, че ще иска да издигне така авторитета на тази институция, която, както повтарям, по времето на Плевнелиев беше в голяма зависимост от кабинета на премиера, нещо, което дразнеше българите. И смятам, че като български офицер той е възпитан в лоялност, патриотизъм, и се надявам, че ще появи тези качества, независимо от натиска, на който ще бъде подложен и отстъпи от Запад.
Аз не знам защо се безпокоите за партийна зависимост, след като той и в двете си речи, а и в назначаването на служебното правителство, доста ярко показа, че не е зависим от партията, която му издигна кандидатурата. Нещо повече, забелязвате, че в новия служебния кабинет практически само един човек е свързан с БСП. Всички останали са представители или на технократските кръгове, или на НДСВ, прави впечатление, но не и на БСП.
Какво да ви кажа? Тези назначения на служебното правителство са все пак такъв е момента и статута на това правителство, че от него не зависи кой знае какво, но аз имам предвид друго, че той първото посещение, което направи политическо, беше това на конгреса на партията, която...
На пленум. На пленум.
На пленум. И това не беше конгреса, не е някаква сбирка на партията, което от друга страна можеше да бъде компенсирано, като застане в тази зала, където беше Борисов с неговия партиен актив. Това ще ви да покажа, че те отива и на едното, и на другото място.
Да, да.
Не знам доколко това е причина и на неговата все още неопитност, но имам предвид този вице-президент, който седи до него, като
казва.
И този вице-президент е ясно очертан партиен. И дано да се дистанцира от вице-президента и да не видим някакъв вице-президент, който би искал да се прави.
Да. Макар че тук е логично да ви задам въпроса, ако беше избран Красимир Каракачанов с вице-президент Явор Нотев, тогава щяхте ли да се безпокоите, че е партийно зависим, защото там пък наистина връзката е тотална. Той е председател на една партия. Вице-президента беше и продължава да бъде представител на друга партия от вашия патриотичен, сега от Обединени патриоти. Така че, защо тогава не проявихте това безпокойство, което проявявате сега? При това Румен Радев само е посетил един пленум, за да благодари за подкрепата ви. Това е нормално и логично, според мен. Поне така ми се струва. А защо не се безпокояхте от партийните... от партийните пристрастия и голямата партийна привързаност на Красимир Каракачанов?
Ами да ви кажа, ако беше станал Красимир Каракачанов президент на България, ще съм безкрайно доволен, защото щеше да имаме за държавен глава един доказан патриот, който в всичките 20 години на партийната сцена е показал какъв е, и е ясно, докато при този президент, който беше, така да се каже, изваден от една сфера доста неутрална, което признавам, че е така, но от друга страна, знаете, обвързаностите, които имат всички хора, свързани с БСП и ДПС, дълбоко така със съмнение се отнасям, защото се гласете, че наша демокрация още млада и няма още оформени, така да се каже, политически дейци. И вижте какво стана с президента Първанов, нали, сега, доколкото се правеше на независими на президента на всички българи, накрая излезе от президентството, той семейството му доста заможен. Дало да не се получи това, защото тя на краищата и искаме най-после България да има един президент, който да се изпълнява функциите, така както ги постановява Конституция.
Да. Дано, но аз лично се безпокоя от вас, политиците, които с двоен аршин мерите нещата. Не е добре, трябва да има измерителна система еднаква за всички. Не може за едни да е логично да имат своите партийни пристрастия, за други да е изискването точно в обратното. Аз лично отстоявам позицията, че трябва да е независим. Категорично независим. И затова много повече се радвам, когато хора, включително и сега в случая Радев, са с по-бедна политическа биография, но с по-голяма степен на независимост. Разбира се, ще имаме възможност да видим от тук нататък как ще се развие неговата кариера и какви ще бъдат неговите позиции. Сега да отидем малко на партийната, на партийното поле, защото прави впечатление, че в момента един от големите проблеми, който занимава политиците, това е темата за коалициите. Коалиции различни, възможни и невъзможни, полезни и вредни, или правителство на малцинството с всички условности, трудности и нестабилност. Много ярко тази тема я въведе на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който забрани на неговия актив въобще да мисли по темата коалиции. Той им възложи задачата да ходят от човек на човек, да агитират, макар че вече не са фаворити и не знам дали няма да има места, където ще ги изгонят. Но да ходят от човек на човек, да агитират за ГЕРБ, да гарантират избор на победа, в която ГЕРБ да управлява самостоятелно. По всички социологически изследвания, а и логиката води на там, едва ли ще може еднопартийно управление вече да се реализира в България. Кажете ми, моля ви, вашето отношение по тази тема, макар че доколкото разбирам, вие ще се явите в коалиционен формат и на изборите.
Да, ние смятаме да обединим всички сили, които застават зад нашия лозунг, вие го знаете, какъв е България над всичко.
Да.
Това е верото, което смятам, че е здраво, консервативно. То е нещо, за което ако застанат всички останали партии, то ние бихме могли да се отелям просто, но защо другите не правят това, на мен не ми е обяснимо.
Да.
Що се отнася до въпроса, който ми задавате, аз лично смятам, че партия ГЕРБ като партия, тя е от различен тип. Тя не е това, за което иска да се представи системна партия. Тя е партия лидерска, в която има един лидер и всички останали. И след като той е заложил тази задача, там всички изпълняват като войници. Нещо, което на мен лично не ми харесва, защото се намираме в християнска Европа, в Европа, водещата в демократичните развития по света.
Да.
И смятам, че естественото е хората да търсят помежду си контакти, да търсят съюзи,
да,
така че в всички напредни демокрации. Това, което предлага господин Борисов е в край на краищата аз да бъда изпълнител, аз да бъда всичко, което и знаете много добре, че се дистанцираме в Патриотичния фронт от фигурата на водача Божда премиера, който в много отношения от една страна е водач на едно общество, което иска да има свой водач в трудни времена, но от други от друга страна силно злоупотребява с това си положение и нас не дразне това в демократична България някой да се изживява като вожд.
Да, да. При вас се заговори за някакви разногласия между лидерите. Сега, то не, че не е нормално, защото вие сте си все пак отделни партии, макар и в коалиция, но тези дни и Каракачанов, и Симеонов се опитват да доказват противното. Вие сте човек отвътре. Има ли разногласия, още повече, че към вас се присъедини и Атака, ще останете ли в този формат до изборите?
Аз не виждам причина да се разединяваме.
Да.
След като от самото създаване работим за единение на патриотичните сили в България, за точно преди изборите сега. Това, което много интересува медиите, дали има някакви противоречия.
Да.
Аз мога да кажа, че те са по-скоро противоречия от битов характер, отколкото
да,
политически, идеологически или изобщо няма в тези така това, че някой казвал нещо, пред другия се бил разсърдил. Нали? Изобщо не виждам, че нещо толкова значимо за идеята която ние сме поставили да реализираме, а именно да накараме българския политически елит да работи по определен начин, а той е така, както е в доста от страните, те да се грижат за своето национално единство, за запазването на нацията си, за това наистина партийните лидери да се обърнат към гражданите, да се интересуват от тяхния бит. Това, което правим ние непрекъснато, ако ви правим впечатление, че нас се занимава много сигурността на отделния гражданин, и занимава ни това той да има достойно съществуване, в смисъл ние полагаме като основа за нашата политика единението на нацията,
да.
Може да бъде един, ако едните искат да разпределят цялото богатство за себе си, което остане за всичко останало.
Определени кръгове започнаха да плашат, че няма да признаят резултатите от предсрочните парламентарни избори, защото изборният кодекс не е променен в съответствие с резултатите от референдума на 6 ноември миналата година. Това достатъчна причина ли е да се организира подобен ход? Какви ще бъдат последствията? Не е ли опасно държавата и обществото да се хвърлят в нова спирала от поредица избори и в хаос, в крайна сметка?
Ако смятате, че няколко балерини могат да застанат начало на обществото за това, че след проведения референдум резултатът е такъв, че няма задължителен характер, а пък техните там постановки, сценаристи и така нататък искат да има задължителен характер.
Да.
Не вярвам хората да тръгнат след балерини или пък след музиканти, които се изживяват като шоумени. Все пак наистина успяха в едни мътни води така да се проведат референдум, а този референдум е с въпрос да,
да.
Отговор на една трета от всички избиратели, това не забравяйте. Нали? Те, дето говорят 2 милиона и половина, 2 милиона, 1 милион и 800,
да.
България има на 6 милиона 400 хиляди избиратели.
Да.
Не може да ни се съобразяваме с тази 4 милиона за това, че един там шоумен имал възможността късно вечер сред куп нецензурни изрази да изговаря политически послания. Не може да се образяваме. Неговия референдум е неуспешен.
Днес се получи поредния мониторингов доклад на Еврокомисията. Какъв е вашия коментар?
Коментар е, че просто на всички, може би, им става ясно, че ако България не започне да спазва принципите, които са характерни за Европейския съюз, ще бъдем държани на страна. Ние до сега, ако бяхме се слушали още в първия мониторингов доклад,
така?
Бяхме тръгнали да изпълняваме тези постановки, които се поставяха в него, именно да пресекат с всякакви средства корупционните практики, най-вече и се въведе справедлива съдебна система в България. Ние до сега щяхме да вървим с много по-бързи стъпки напред, защото щяхме да получим извънредно изключителна финансова, технологична и всякакъв вид помощ от страна на останалите страни членки. Те гледат един от членовете на Европейския съюз, на който му казват: спрете с тези фалшиви обществени поръчки, спрете с тази корупция, която е обхвавала страната ви, и вие сте на последно място във всички класации в рамките на Европейския съюз,
да,
по справедливост в обществото ви. Спрете с всички тези големи провали, които търпи съдебната ви система.
Да.
Я предотвизирам КТБ ние не правим това, и след като не го правим, това ще е една от причините да продължаваме да живеем бедно в клуба на богатите.
Аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря и аз за вашето интервю. Надявам се то да не е дотегнало и да не е било скучно във
вас. Напротив, напротив, благодаря ви. Още веднъж хубава вечер.
Благодаря.
Петър Петров, народен представител от парламентарната група на Патриотичния фронт, НФСБ и ВМРО.